Jamburdan gapiramiz. Bugun 6-fevral kuni Turkiya janubi-sharqida 7.4 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Uning oqibatida Qahramonmars, Malatya, Shanlifura va Gaziantep viloyatlarida yuzlab binolar qulab tushgan. Bu haqda TRT Xabar xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, vayronalar ostida qolib ketgan insonlarni qutqarish ishlari olib borilmoqda. Hozircha halok bo'lganlar va jarohatlanganlar haqida to'liq ma'lumot berilgani yo'q. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 28-yanvar kuni Eron shimoli-g'arbida 5.9 magnitudali zilzila sodir bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.